Ξέρετε, το πρώτο που ρωτούν οι περισσότεροι είναι, ρε παιδιά, μήπως έγινε και λίγο της μόδας. Γιατί δεν το λέγανε τότε και το λένε μωρέ τώρα?
Κοιτάξτε, αυτό είναι πολύ δύσκολο να το απαντήσει κάποιος αν δεν γνωρίζει πώς αισθάνεται ένας άνθρωπος που έχει κακοποιηθεί. Εμείς βρήκαμε τη δύναμη φυσικά μετά από την κίνηση της κυρίας Μπεκατόρου και ο ένας τον άλλον άρχισε να μιλάμε και να λέμε ότι κοιτάξτε, αυτό που τόσα χρόνια κρατάμε μέσα μας δεν μπορούμε να το κρατάμε άλλο. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Μπεκατόρου που μου έδωσε τη δυνατότητα να μιλήσω. Για μένα ήταν μεγάλη ανάγκη να μιλήσω πολλά χρόνια.
Και πότε αντιλαμβάνομαι μεγάλη ήταν η ανάγκη και των άλλων συναθλητριών σας, με τις οποίες διαπιστώσατε ότι έχετε περάσει πάνω κάτω τις ίδιες πρακτικές που μπορεί στην αρχή ένα μικρό κορίτσι να τις αντιμετωπίζει ως προπονητικές μεθόδους, αλλά στην πορεία μεγαλώντας διαπιστώνει ότι δεν ήταν και κάπως έτσι τα πράγματα.
Έτσι ακριβώς, έτσι όπως τα λέτε. Όταν πηγαίναμε νομίζαμε ότι έτσι πρέπει να γίνει αυτό, θα πρέπει να φάμε και ξύλο. Στην ηλικία των 5, 6, 7, 10 δεν αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό δεν είναι επιτρεπτό φυσικά και δεν πρέπει κάποιος να σηκώνει χέρι. Δεν ήταν κατανοητά αυτά, γιατί μας ρωτάνε πώς ήταν δυνατό να μην το πείτε στους γονείς σας, γιατί δεν λέγατε κάτι. Μα θεωρούσαμε ότι αυτό είναι φυσιολογικό και βεβαίως φοβόμασταν. Εννοείται ότι ο φόβος υπήρχε πάντα. Εγώ φοβόμουν μήπως μιλήσω και την επόμενη μέρα που πάω στο γυμναστήριο με δίρει ακόμη περισσότερο και εμένα και την αθλητρία μου από το άχτη που θα μας είχε από το θυμό του. Φοβόμουν ότι αν σταματήσω εντελώς, και το βλέπα και στο όνειρό μου να φανταστείτε, ότι θα έρθει, θα με βρει έξω από το σχολείο σκεφτόμουν και θα με δίρει πάρα πολύ.
Μιλάμε για άνδρες προπονητές, η εξουσία είναι τελικά αρσενικού γένους ή και όχι, για γυναίκες που κάναν τα ίδια?
Βεβαίως υπήρχαν και γυναίκες. Και μάλιστα ακόμα και αν δεν έκαναν στη δική μου περίπτωση τουλάχιστον τόσο σκληρά πράγματα, ήταν παρόλα αυτά παρατηρητές, σιωπηλοί, ποτέ δεν, κάποιος από αυτούς δεν μας έσωσε, ποτέ κάποιος δεν μας πειρασπίστηκε, ποτέ κανείς δεν μας βοήθησε, παρά μόνο μία φορά που εγώ θυμάμαι, που φανταστείτε τι σκληρότητα υπήρχε και τι βαρβαρότητα, και επενέβη μία προπονήτρια και έσωσε από τα χέρια του προπονητή τη συναθλήτριά μου. Που την είχε βάλει μέσα στους δύο πάγκους, να σας πω, ανάμεσα σε δύο πάγκους, το κεφάλι και τα πόδια της, και της λέει: θα μείνεις εκεί σανίδα. Κάποια στιγμή φυσικά άρχισε να κουράζεται, να ρίχνει τη λεκάνη της. Τη χτυπούσε μία στη μέση και μία στην κοιλιά και της έλεγε: ούρλιαζε να μείνει σανίδα. Ούρλιαζε. Το έκανε με τέτοια αγριότητα, δεν το ξεχάσω ποτέ αυτό. Και ευτυχώς μπήκε και του λέει: φτάνει, φτάνει. Κατέβασε την, δεν αντέχει άλλο. Και ήταν η μοναδική φορά που θυμάμαι.
Ήταν και η εποχή του ανταγωνισμού, του πρωταθλητισμού, του στιγνού πρωταθλητισμού. Ποια ήταν η ατμόσφαιρα εκείνη την εποχή που και σε εσάς ως παιδιά, τι να πούμε τώρα, τα παιδιά φυσικά θα φοβούνται, εδώ μεγάλοι φοβόμαστε. Τι εποχή ήταν εκείνη?
Ήταν σκληρή εποχή γενικότερα. Νομίζω ότι ακόμα και οι γονείς...
Για ένα μετάλλιο, για μια διάκριση, για τι πράγμα?
Δηλαδή αυτά γίνονταν στο επίπεδο του πρωταθλητισμού ή ακόμα και σε περιπτώσεις εκείνες που δεν κυνηγούσατε τη διάκριση, το μετάλλιο?
Ακριβώς αυτό είναι μια πολύ ωραία ερώτηση. Εγώ δεν πήγαινα ούτε για τα μετάλλια εκεί. Έμενα από την αρχή, είπαν στη μητέρα μου, η οποία με έστειλε εκεί γιατί εγώ της το ζήτησα και ήθελα πάρα πολύ. Ήθελα να ασχοληθώ με τον αθλητισμό. Εγώ μου άρεσε πάρα πολύ ενόργανη. Δεν είχα τέτοιους στόχους, αλλά επειδή ξεχώρισα, μου είπαν είσαι καλή, θα μπει στο αγωνιστικό. Είπα οκ. Okay. Αλλά πού να ήξερα ότι όταν λέγαμε εκείνη το οκ, okay, θα συνέβαιναν όλα αυτά τα βασανιστήρια. Καλύτερα να μην είχα μπει ποτέ.
Κυρία Βαρβέλη, θέλω να μου περιγράψετε κάποια από αυτά τα βασανιστήρια. Μόλις τώρα μας είπατε και προσπαθούμε να κατανοήσουμε πόσο δύσκολο είναι να τοποθετηθεί ένα γοριτσάκι ανάμεσα σε δύο πάγκους και να μένει εκεί ακίνητο σανίδα.
Ναι, και να το τρώει... βλέπουν και άλλα παιδάκια, έτσι. Ναι.
Και να τρώει το ξύλο που λέτε και να πρέπει να παραμείνει. Δώστε μας και κανένα δυο ακόμα έτσι περιπτώσεις κραυγαλαίας συμπεριφοράς που προσπαθούσε κάποιος να την κρύψει πίσω από δίθεν προπονητική μέθοδο.
Είναι τόσες πολλές, πραγματικά δεν ξέρω ποια να σας πρωτοπώ. Στο τέλος της προπόνησης, για παράδειγμα, μας μάζευε και μας έλεγε ποια δεν έφαγε ξύλο σήμερα. Εμείς από το φόβο μας, μήπως θυμάται πραγματικά ποια δεν έφαγε ξύλο, σηκώναμε χέρι και μας χτυπούσε και φεύγαμε μετά στα ποδητήρια. Να έχουμε έτσι μια σφαλιάρα, αν τη θυμόμαστε. Υπήρχε περίπτωση που η συναθλήτριά μου έσπασε τη λεκάνη της και όταν την πήγαινε στο νοσοκομείο, της λέει να εύχεσαι να έχει σπάσει κάτι, αλλιώς θα σε σπάσω στο ξύλο.
Γιατί σταματούσε η προπόνηση, να φανταστώ, και έπρεπε να μπει σε αυτή τη διαδικασία της μεταφοράς στο νοσοκομείο.
Έτσι ακριβώς. Να σου πω ότι όταν έσπαγε κάποια κάτι, που οι τραυματισμοί φυσικά ήταν πάρα πολύ συχνοί, γιατί η προπόνηση ήταν πολύ σκληρή. Εμείς αυτό που λέγαμε όμως στην τυχερή, και μεταξύ μας στην τυχερή, τώρα ένα-δυο μήνες δεν θα λείψει, τι ωραία. Να σου πω ότι έβαζε κάποιες φορές συναθλήτριές μας και εμάς τις ίδιες να χτυπάμε με δύναμη τα χέρια των άλλων, έτσι, αντί για να μας δείρει αυτός, έλεγε «Α, σήμερα θα σας δείρει Θεανό, απλώστε χέρια, πάμε Θεανό». Και εγώ σου με χτυπούσα όχι με δύναμη, γιατί φυσικά δεν ήθελα να το κάνω, και μου έλεγε πιο δυνατά, μέχρι να ικανοποιηθεί, ας πούμε, και να πει «Εντάξει, okay, πάμε στο επόμενο χέρι». Δεν σταματούσε αυτό, έτσι, δηλαδή δεν έλεγε, αυτό ήταν για μένα, να σας πω την αλήθεια, το πιο οδυνηρό. Δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι καν. Ήταν φοβερά κακοποιητικό.
Αυτό όσον αφορά εσάς, σε άλλες συναθλήτριές σας έχουν συμβεί αντίστοιχα πράγματα? Γιατί δεν είχατε όλες οι 22 τον ίδιο προπονητή? Δεν ήταν ένας άνθρωπος, ούτε ήταν ένα σωματείο το οποίο με στόχευση τον πρωταθλητισμό υπέβαλε τις αθλήτριες αυτά τα φαινόμενα?
Όχι, βεβαίως. Ήταν πολλές κοινές πρακτικές, να σας πω, δηλαδή πολλά πράγματα. Αλλά, για παράδειγμα, δεν είχα ακούσει ποτέ στη ζωή μου ότι μια συναθλήτριά μου καταγγέλουσα, είπε ότι η προπονήτρια με το ζόρι την έβαζε να ουρήσει τα χέρια της όταν έβγαιναν αυτά τα πετσάκια από το δίζυγο. Μπροστά της, να ουρήσει μπροστά της. Γιατί υπήρξαν και άλλοι μετά καταγγέλλοντες που γράφαν από κάτω, ναι, και σε μένα το έχει κάνει. Όχι, βέβαια, μπροστά στο σπίτι. Η άλλη είπε, και εγώ έχω μια λεκάνη, ας πούμε, που το έκανα αυτό, είχα μια λεκανίτσα. Αυτό δεν το είχα ξανακούσει ποτέ στη ζωή μου. Και είναι τόσο πολλά, αλλά πολλά είναι και ίδια. Αυτό ήταν απλά κάτι που εγώ όταν το άκουσα δεν το πίστευα. Δηλαδή ακόμα σοκάρομαι με πράγματα που ακούω.
Υπήρχαν γονείς που πηγαίνουν στις προπονήσεις. Γιατί ανησυχούν? Είχατε τέτοιες παρουσίες, δηλαδή, κάποιων γονέων?
Όχι, εμάς δεν μας επέτρεπαν. Οι γονείς δεν μπαίνανε μέσα, και μάλιστα τα τζάμια μας ήταν βαμμένα για να μην φαίνεται. Και όταν κάποια στιγμή, είσαι στο προς το τέλος της προπόνησης, λέγανε αν θέλετε ελάτε λίγο να δείτε, εννοείται ότι δεν χτυπούσαν μπροστά τους ποτέ. Εγώ ποτέ δεν μίλησα στους δικούς μου. Και
πάντως
από φόβο...
κάποια παιδιά, και ως μάνα το εκτιμώ αυτό, κάποια παιδιά θα έχουν πει «Δεν θέλω να πάω ξανά εκεί, μαμά». Θα λέγατε ότι θα πρέπει οι γονείς να ακούν περισσότερο τα παιδιά? Γιατί εκτιμώ ότι κάποια παιδιά θα εξέφραζαν αυτή την απέχθεια, ότι δεν θέλω να ξαναγυρίσω. Και οι γονείς έλεγαν «Όχι, θα πας». Γιατί θα διακριθείς? Υπήρχε τέτοια πίεση και από το σπίτι?
Πραγματικά δεν ξέρω. Πιθανολογώ ότι θα υπήρχαν και αυτοί οι γονείς. Η δική μου σε καμία περίπτωση. Νόμιζαν ήταν μόνο για το δικό μου καλό, και γιατί εγώ το ζητούσα και το ήθελα και δεν μπορούσα να ζητήσω και κάτι διαφορετικό. Από αυτά που λέμε μεταξύ μας, αν θέλετε να σας πω, οι περισσότερες από αυτές και από αυτούς, γιατί είναι και αγόρια, όχι, δεν μιλούσαν. Δεν έλεγαν τίποτα. Από φόβο. Δεν μιλούσαν. Δεν ήταν το μετάλλιο το πρόβλημά μας. Οι περισσότερες από αυτές που μιλάω μου λένε «Έχω θάψει τα μετάλλια και δεν με ενδιαφέρουν, γιατί τα απέκτησα με τόσο κόπο και αίμα που δεν θέλω ούτε να τα βλέπω καν».
Και αν, κυρία Βαρβέλη, συνέβαιναν όλα αυτά που περιγράφεται σε εσάς, που δεν ήσασταν σε ένα σωματείο το οποίο στόχευε στο μετάλλιο, στην συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες, χρυσά σε πανευρωπαϊκά, τι πρέπει να σκεφτούμε εμείς για τους αθλητές που είναι στην ίδια, στο ίδιο άθλημα με εσάς και έχουν πετύχει τις διακρίσεις? Δηλαδή, φαντάζομαι τι πρέπει να έχει περάσει ένας τέτοιος αθλητής για να φτάσει σε αυτό το χρυσό, το Ολυμπιακό μετάλλιο ή το Ευρωπαϊκό.
Έτσι ακριβώς, το ίδιο σκέφτομαι και εγώ. Πραγματικά τι πρέπει να έχει τραβήξει? Γιατί και η διατροφή τους ήταν, αυτό μας λένε τουλάχιστον τα παιδιά, πάρα πολύ αυστηρή, και σε εμάς βέβαια. Μας έλεγαν να τρώμε χορτόσουπες, και ήμουνα 29 κιλά στην 6η Δημοτικού. Αλλά φανταστείτε, και εγώ αυτό λέω, γιατί εγώ ποτέ φυσικά δεν προχώρησα για αυτό το λόγο, γιατί δεν ήθελα να τρώω άλλο ξύλο, γιατί είχα τραυματισμούς που με απέτρεπαν αυτό να συνεχίσω, έτσι. Αλλά αυτό σκέφτομαι και αυτό ακούω από τα παιδιά τις τελευταίες μέρες, το τι τράβηξαν αυτά τα παιδιά που έφτασαν σε ευρωπαϊκά, σε Ολυμπιάδες, σε
κάποια
παγκόσμια.
Στιγμή θα σκάσει και αυτό, ελπίζουμε να διατηρηθεί αυτή η προσπάθεια αποκάλυψης, να αποκαλυφθούν και αυτά ώστε να μην έχουμε στο μέλλον. Το σοκ πώς το διαχειριστήκατε ως παιδί, ως έφηβη και ως ενήλικας μετά? Πώς το διαχειριστήκατε, πώς ήταν η ζωή σας μετά από όλα αυτά?
Εγώ σταμάτησα στην 6η Δημοτικού, οπότε στο γυμνάσιο μπορώ να σας πω ότι τώρα που μπορώ να το αξιολογήσω, είχα σίγουρα κατάθλιψη, γιατί για πολλά χρόνια Είχα απίστευτες δύσπνιες, δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Ήταν πολύ μαύρη η περίοδος. Και να σας πω ότι άρχισα να το παραδέχομαι και να το εξομολογούμε σε ανθρώπους όταν πήγα στο πανεπιστήμιο πια. Χρόνια, πάρα πολλά χρόνια μετά. Δεν μπορούσα ούτε να το δεχτώ ούτε να το χωνέψω και ήταν η άμυνα μου προφανώς να το ξεχάσω εντελώς. Φανταστείτε ότι υπάρχουν άνθρωποι που είμαστε μαζί στο γυμνάσιο και στο Λύκειο και δεν ξέρουν, δεν τα ξέρουν αυτά τα πράγματα.
Οπότε είναι λύτρωση ήταν... όμως να το αποκαλύψουμε και να μην το βάλουμε κάτω από το χαλάκι. Έτσι. Αυτό, σε αυτό έχετε καταλήξει. Είναι και τώρα η καλύτερη η εποχή για να γίνει κάτι τέτοιο.
Φυσικά. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με το χώρο, δεν θέλησα ποτέ να έχω άλλη σχέση με τον αθλητισμό. Όταν μου είπα να πάω στο Στίβο, έφυγα τρέχοντας, μου είπαν είσαι πάρα πολύ καλή κτλ. Έφυγα τρέχοντας γιατί ξέρετε τι σκέφτηκα. Και αυτοί πάνε και εδώ. Εγώ τόσα χρόνια έτρωγα ξύλο και απαλλάχθηκα τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση.
Αυτό σας ακολουθεί το ψυχολογικό, αυτό σας ακολουθεί ο φόβος και μέχρι σήμερα. Και αν
όχι.
Εδώ, πώς απαντάτε σε αυτούς που προσπαθούν να σας εκφοβήσουν?
Όχι, δεν, ακριβώς το αντίθετο. Επειδή έχω σιωπήσει πάρα πολλά χρόνια, αποφάσισα στη ζωή μου ότι δεν θα ξανασιωπήσω ποτέ, θα διεκδικώ τα δικαιώματά μου και όποτε μπορώ να μιλήσω, θα μιλάω. Ήταν για μένα όταν μου είπαν δηλαδή ότι αν θα το υπογράψεις, γιατί να ξέρετε ότι υπάρχουν πάρα πολλές κοπέλες και που έχω επικοινωνήσει εγώ που δεν ήθελαν να υπογράψουν την καταγγελία, είτε γιατί φοβούνται ή γιατί θεωρούν ότι εντάξει, οκ, okay, αυτό έγινε, τελείωσε, δεν θα ασχοληθώ, δεν θέλω να ασχοληθώ. Γιατί και σε πολλές αυτό που λέτε ότι να ξέρετε ότι και πολλά παιδιά συνέχισαν με χάπια αντικαταθλιπτικά, δεν ήταν αστεία τα πράγματα, δηλαδή δεν μπόρεσαν να συνεχίσουν, δεν μπόρεσαν να ορθοποδήσουν. Εγώ έφυγα νωρίς και ευτυχώς είμαι και δυνατή και τα κατάφερα.
Κυρία Βαρβέλη, σας ακούω και πραγματικά απολαμβάνω τον τρόπο με τον οποίο, τον δυναμικό τρόπο με τον οποίο περιγράφετε όλα αυτά, τα κοιτάτε κατάματα. Τον προπονητή τον οποίο είχατε εσείς σε εκείνα τα χρόνια, τολμήσατε να τον δείτε κατάματα, επικοινωνήσατε μαζί του τώρα μετά από τόσο καιρό για να του πείτε έλα εδώ ρε φίλε μου, έλα εδώ, τι ήταν αυτά που μας έκανες, επικοινωνήσατε, τι σας είπε?
Βεβαίως, όταν κατάφερα να θυμηθώ και το επίθετό του, γιατί να σας πω ότι δεν θυμόμουν, όπως νομίζω ότι θυμάται κανείς, ας πούμε, το πώς λεγόταν η δασκάλα στο στην πρώτη δημοτικού.
Είναι και μηχανισμός άμυνας αυτό, ναι, επιβίωσης.
Βεβαίως.
Ναι.
Καταρχάς δεν είχα ποτέ, δεν θέλησα ποτέ να τον ξαναδώ. Έτσι. Το 2014, λοιπόν, που επικοινώνησα μαζί του με μηνύματα, όταν βρήκα το επίθετό του και τον θυμήθηκα, του τα έγραψα όλα αυτά, ότι ήσουν ο βασανιστής μου για τόσα χρόνια, δεν κατάλαβα ποτέ γιατί. Ήταν και ο πατέρας μου εκείνα τα χρόνια, είχε μόλις χτυπήσει, είχε μείνει ενάπηρος το 83 που γράφτηκα δηλαδή, και του λέω δεν λυπήθηκες καν αυτό, ένα παιδί πληγωμένο. Η απάντησή του ήταν ότι εντάξει, εγώ δεν κατάλαβα ότι με συγχωρείς άμα σου έκανα κάτι, αλλά δεν νομίζω να ήταν τόσο κακό, είσαι λίγο υπερβολική. Αυτή ήταν η απάντησή του. Όσες φορές και αν του έγραψα τα ίδια και τα ίδια πράγματα, μα μας έκανες αυτά. Δεν θυμάσαι εκείνο, του λέω εσύ ξέχασες. Εγώ όμως δεν μπόρεσα να
αυτός,
ξεχάσω ποτέ.
Αυτός ήταν ο αξιακός του κώδικας, να βασανίζει.
Ακριβώς.
Τι θα λέγατε στη μικρή Θεανό αν τη συναντούσατε σήμερα?
Ή μάλλον, αν με βοηθάει η Μελίνα, τι θα λέγατε σήμερα? Νομίζω ότι έχετε δύο κόρες, αν δεν κάνω λάθος.
Τρεις
κόρες. Τι θα τις λέγατε εάν έλεγε «Μαμά, ξέρεις κάτι, θέλω να πάω να με γράψει την ενόργανη».
Αχ, είναι πολύ δύσκολο αυτό, γιατί ξέρω ότι ο χώρος είναι αυτός πάρα πολύ σκληρός ακόμα. Ξέρω ότι είναι...
Όσοι συνεχίζονται και γίνονται, μας λέτε. Αυτό φοβάστε, ότι συνεχίζονται ή γνωρίζετε ότι γίνονται ακόμη και σήμερα. Παρά τις αποκαλύψεις Μπεκατόρου, παρά τις επιστολές, παρά τις εισαγγελικές έρευνες, συνεχίζονται και γίνονται και σήμερα.
Είμαι σίγουρη ότι γίνονται και σήμερα ακόμα. Δεν ξέρω με πόση σκληρότητα, δεν ξέρω με πόση συχνότητα, δεν ξέρω σε πόσους συλλόγους. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι ακόμα συνεχίζονται να γίνονται. Και αυτός ήταν και ένας βασικός λόγος της καταγγελίας. Μακάρι να έρθει η μέρα που δεν θα υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι στον χώρο του αθλητισμού γενικότερα, όχι μόνο της ενόργανης. Αυτή είναι η ευχή μου. Αυτό εύχομαι και μακάρι να γίνει.
Πάρα πολλές ερωτήσεις και πολλά συγχαρητήρια. Πάρα πολλά συγχαρητήρια.
Και από γονείς που ρωτούν.
Προσπάθεια που κάνετε. Ναι.
Ότι δεν πρέπει δηλαδή να τα στείλουμε τα παιδιά μας στην ενόργανη σε κάποιο άλλο άθλημα. Και αν τα στείλουμε, πώς να τα προφυλάξουμε, μας ρωτούν.
Ναι, κοιτάξτε. Αν είναι δυνατόν να είναι συνέχεια, να ρωτούν συνέχεια τα παιδιά τους, να μαθαίνουν τα πάντα. Αλλά πιστεύω ότι είναι ένας τόσο σκληρός χώρος, ένα τόσο σκληρό άθλημα που πρέπει να είναι προετοιμασμένοι. Ότι θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν είναι ένα άθλημα, εκτός και αν πας μόνο για τον αθλητισμό, πεις από την αρχή ότι εγώ δεν θα ήθελα πρώτο αθλητισμό, δεν επιθυμώ το παιδί μου να συνεχίσει σε κάτι τέτοιο. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σκληρό αυτό το άθλημα.
Το σοκ είναι πολύ μεγάλο, γιατί πολλοί μας ρωτούν για το σοκ. Να πω μια προσωπική μου εμπειρία. Πριν από λίγες μέρες επιχείρησα να μου αρπάξουν την τσάντα και αμέσως τα έβαλα με τον εαυτό μου. Αυτό περνάτε εσείς, έτσι. Και ως παιδιά το περάσατε, ότι εσείς φταίγατε, αυτό δεν είναι?
Φυσικά.
Το βασικό είναι αυτό, για να απαντήσουμε λίγο στο πρώτο ερώτημα του Μπάμπη νωρίτερα, δηλαδή γιατί τώρα. Γιατί το θάβουμε μέσα μας, γιατί νομίζουμε ότι είμαστε εμείς υπεύθυνοι που άλλος πήγε να μας κάνει κακό.
Προφανώς η ενοχή και ο φόβος ήταν τα συναισθήματα που επικρατούσαν μέσα μας. Και ενοχή, βεβαίως. Εμείς φταίμε που τρώγαμε ξύλο. Φυσικά και φταίγαμε.
Πώς τα καταφέρατε και απαλλαγήκατε από την ενοχή? Ποιο ήταν το κλικ? Κοιτάξτε, οι σπουδές σας, η μόρφωση, η παιδεία, τα βιβλία, η ψυχανάλυση, τι?
Έτσι ακριβώς. Όλα αυτά που είπατε, όλα. Είχατε δίκιο.
Σε
όλα μέσα πέσατε. Όταν πάτε στα πόδια μου, γιατί το πανεπιστήμιο αυτό ήταν μια προσωπική μου επιτυχία, όταν ένιωσα πια ότι δεν είμαι μηδενικό και σκουπίδι, γιατί κοιτάξτε, δεν ήταν ο στόχος, ήταν και το να νιώσεις ένα σκουπίδι. Να σε μηδενίσουν, αν ήταν δυνατόν, θα το έκαναν. Να σου μιλάνε τόσο άσχημα και να μην έχεις φωνή να μιλήσεις. Δηλαδή, εμείς πηγαίναμε όταν μας έλεγε έλα εδώ, πηγαίναμε με τα μάτια κάτω, γιατί ξέραμε ότι αν το κοιτάξουμε θα τον προκαλέσουμε περισσότερο. Λέω, μη φάω καμία παραπάνω ή πιο δυνατή, με το κεφάλι κάτω. Ξέρετε τι είναι να το καταπίνεις όλο αυτό πράγμα τόσα χρόνια? Είναι πολύ σκληρό για την ψυχή ενός παιδιού να καταπίνει τόσο εξευτελισμό. Γιατί για μένα ήταν και οι βρισχές. Τόσο άσχημα.
Ναι, κάποια στιγμή αρχίζεις και το εισπιστεύεις. Ναι,
βεβαίως, πάρα συχνά. Πολλά χρόνια τα πιστεύω αυτά. Βέβαια. Και πηγαίνοντας λοιπόν, μπαίνω στο πανεπιστήμιο, βλέποντας ότι καταφέρνω πράγματα, πατάω στα πόδια μου, υπάρχουν άνθρωποι που μου αγαπούν, με εκτιμούν. Και άρχισα λοιπόν να αντιλαμβάνομαι το τι είχε συμβεί.
Και τώρα με την καταγγελία σας αυτή, ουσιαστικά ζητάτε και την ποινική δίωξη, φαντάζομαι, των ανθρώπων αυτών. Οι οποίοι κάποια στιγμή σας δημιούργησαν όλα αυτά τα ζητήματα, οι 22 αθλήτες με την επιστολή που στείλατε?
Δεν γίνεται. Τα περισσότερα από ό,τι γνωρίζω έχουν παραγραφεί. Στόχος δεν είναι άλλωστε, ο δικός μου προσωπικός και των περισσότερων δεν ήταν αυτός. Πολλοί δεν είναι ενεργοί καν προπονητές στην ενόργανη. Ο στόχος ήταν να γίνει γνωστό αυτό, να ξέρουν οι άνθρωποι αυτό που είπατε. Αν θέλεις να πας το παιδί στην ενόργανη, βεβαίως να το πας, αλλά να γνωρίζεις.
Να πας και εσύ μαζί όμως, έτσι, εκεί μαζί να κάνετε προπόνηση με το παιδί. Αν
έτσι,
είσαι μάνα, μαζί να το κάνεις με την προπόνηση εκεί δίπλα.
Ένας πολύ
καλός. Και στα ποδητήρια μαζί, παντού μαζί. Ναι.
Έτσι βέβαια. Στα ποδητήρια μαζί βεβαίως, γιατί στα ποδητήρια το τι γίνεται, έχετε δίκιο.
Όσοι περάσαμε από αθλητισμό ξέρουμε αρκετά πράγματα.
Βέβαια.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίστε να φωνάζετε για να αποκαλυφθούν κι άλλα και να μην ξαναγίνουν. Εσείς μας είπατε ότι γίνονται και τώρα και αυτό είναι το πιο απαισιόδοξο όλων.
Σας ευχαριστούμε που μιλήσατε σε εμάς εδώ στην εκπομπή μας, αλλά περισσότερο σας ευχαριστούμε γιατί βγήκατε να μιλήσετε και εσείς και οι υπόλοιπες συναθλήτριές σας, ώστε οι υπόλοιποι γονείς σήμερα τουλάχιστον να γνωρίζουν. Καλή συνέχεια, σας ευχαριστούμε πολύ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, εγώ, να είστε καλά.